بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودوبدا اوغو دور كارون وركينا دورنيمو ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dagaal lagu jabiyay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay dowladka degmada Muqokori ee bariga wilaayada Hiiraan. Gaalada caalamka ayaa qorsheynaysa in la dhimo tirada askarta kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya. Wargeys ka soo baxay dalka Itoobiya ayaa daabacay in halka kaliya ee Soomaaliya nabad looga heli karo ay tahay in saddex dal loo kala qaybiyo Soomaaliya. Kulan wada tashi ah oo ay dowlad sharci ah berber socotay una dhaxeeyay in ka badan 100 oday dhaqameed oo ah hoggaanka dhaqanka beesha Abgal iyo mas'uuliyiinta wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe ayaa ku soo gabagabowbay deegaanka Miir Taqwo ee wilaayadaas. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa laga helay cudurka halista ah ee kansarka. Isbeddel xagga dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka Doodaale ee wilaayada Islaamiga ah ee Bay xilli xalaqaad cilmi ah ay ka socdaan deegaankaasi. Beesha BML oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa tiro geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyay maamulka wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe. Shil xoogan oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 ruux ayaa ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. Dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo, imikana isagii oo dhammaystiran. Ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho. Warkaas iyo war kale ku aadan dagaal lagu jabiyay murtadiinta oo maanta mar kale ka dhacay dowladka degmada Muqokori ee bariga wilaayada Hiiraan waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Hawlgallada ciidamada mujaahidiinta ayaa ku sii xoogeysanaya qayb ka mid ah goobaha cadawga ay kaga sugan yihiin wilaayadka dalka. Waxaan hawlgalladaas ay isugu jiraan dagaalo toos ah, iqtiyaalaad, qaraxyo iyo duqeymo lagu qaadayo saldhigyada iyo fariisimaha cadawga. Hawlgalladaas ayaa naafeeyay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta Afrikaanta ee duulaanka shariicada dirirka ku soo qaaday dalkan muslimka ee Soomaaliya. Hawlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaar ka mid ah wilaayadka waxaa ka mid ah Banaadir. Ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka madaafiic ku garaacay xerada xalana ee magaalada Muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta Afrikaanta ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. Madaafiicda ayaa si toos ah ugu dhacay gudaha xerada xalane, waxaana jiray khasaare cadawga ka soo gaaray duqeyntaasi. Shabeellada Hoose, ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii dagaal toos ah ku qaadeen xerada kufaarta Afrikaanta ee deegaanka lambar 60 baqtiga inta la xaqiijiyay waa hal askari oo ka tirsanaa kufaarta Afrikaanta. Hiiraan, dagaallo in ka badan 3 jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada Meeqokori ee wilaayada Hiiraan. Dagaaladaasi waxaa lagu dilay 6 askari oo murtadeen, waxaana lagu dhaawacay 14 kale. Shabeellada Dhexe, ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiic ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ee Hiilweyne ee dhacda duleedka degmada Balcad, waxaana weerarkaasi ku dhintay 6 askari oo murtadeen, halka 42 kale oo murtadeen ahna ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale Shabeellada Dhexe, hawlgal gaar ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar ayaa lagu dilay murtad Maxamed Gaalib oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee Hirshabeelle. Hawlgalladan ayaa ku soo aadayay xilli maleeshiyaadka murtadiinta lagu dhiig bixinayo dagaalada ka soconaya duleedka degmada Meeqokori ee wilaayada Hiiraan, halkaas oo ay ka soconayaan dagaalo xoogan oo sababay dhimashada saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta.
Mahadsanid Abu Xasan. Gaalada caalamka ayaa qorsheynaysa in la dhimo tirada askarta kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya. Walaalkeen Yaasir Maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya.
Digniinta AUSOM ee dhimista ciidamada oo dhalisay cabsi ku saabsan kororka jihaadiyiinta Soomaaliya waa ciwaanka warbixin u saacadihii la soo dhaafay baahiyay wargeyska Sharqul Awsad oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer wadamada Carabta fadhigiisuna yahay magaalada London ee Carabiga Ingiriiska. warbixinta uu wargeysku diyaariyay oo soo baxday saacadihii la soo dhaafay ayaa tabaxaysa in dhimista tirada ciidamada ee USOM uu yahay qorshe laga fikirayo oo haatan miiska saaran xilmadowga Afrika uu wajahayo ayuu yiri dhaqaale la'aan baahsan isla markaana mujaahidiinta Al-Shabaab ay sare u qaadeen howlgaladooda wargeysku waxa uu sheegayaa in dhaqaale la'aanta baahsan ee calooshad u shaqeystayaasha Afrikaanta ay timid kadib markii Mareykanka uu ka cagajiiday maalgelinta howlgalkan taas oo sabab u noqotay in haatan laga fikiro sidii loo yareyn lahaa tirada ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya falanqeeya ku takhasusay arrimaha Afrika oo la hadlay Ashraq al-Awsat ayaa ka dhawaajiyay in dhimista la filayo in lagu sameeyo ciidamada Afrikaanta ay khatar weyn ku tahay amniga kooxda ridada isla markaana ay sare u qaadi doonto weerarada ay fuliyaan mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu saadaaliyay falanqeeyahaani in wadamada qaybta ka ah howlgalka AUSOM ay khasab ku noqon doonto inay bixiyaan qarashaadka ciidamadooda inta la raadinayo taageero ka timaada midowga Yurub iyo ila dhaqaale oo cusub Dr. Abdullahi Ahmed Ibrahim agaasimaha xarunta daraasadka bariga Afrika ee Nairobi oo la hadlay wargeyska Ashraq al-Awsat ayaa sheegay in maalgelinta calooshad u shaqeystayaasha Afrikaanta ay horey uga iman jirtay Mareykanka iyo midowga Yurub hase yeeshee Mareykanku uu hadda ka baxay taageeridaasi isagoo ku cadaadinaya midowga Afrika inuu iskiisa u maalgeliyo ciidamadiisa taasina ay tahay ayuu yiri arin aan marnaba suurtagal ahayn waxa kale oo Dr. Abdullahi uu intaas ku daray in dhimista ciidamada AUSOM ay si toos ah u dhiirigelinayso korar ku yimaada weerarada Al-Shabaab maadaama ayuu yiri aanay jirin ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh iska caabinta weerarada mujaahidiinta oo muddooyinkii u dambeeyay la wareegay magaalooyin istaraatiijiya suurtagalnimada mira dhalka shir midowga Afrika uu doonayo in dhawaan uu ku qabto magaalada Doha ama London si loo helo taageero dhaqaale oo degdeg ah ayuu Dr. Abdullahi Ibrahim sheegay in talaabadaasi ay ku xiran tahay go'aanka Mareykanka oo haatanba si cad uga hor yimid maalgelinta howlgalkaani
Mahsanid Yasir wargeys ka soo baxay dalka Itoobiya ayaa daabacay in halka kaliya ee Soomaaliya nabad loogu heli karo ay tahay in saddex dal loo kala qaybiyo Soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare
warbixin dheer oo qoray wargeyska Addis Standard ayaa lagu soo jeediyay in halka kaliya ee Soomaaliya loogu heli karo nabad waarta uu yahay in saddex dowlad loo kala jaro kadib markii ay fashilmeen dhammaan dadaalladii lagu doonayay in dalkan iyo dadkiisa lagu kala dhantaalo warbixinta Addis Standard ayaa si cad u sheegtay in riyada dib u midaynta Soomaaliya aysan hadda la jaan qaadi karin xaqiiqada dhabta ah ee dalka ka jirta Soomaaliya maanta waa dal kala qaybsan oo ka kooban saddex maamul oo kala ah Somaliland Puntland iyo Koonfur mid kastana wuxuu leeyahay nidaam dawladeed ciidan u gaar ah iyo hoggaan siyaasadeed oo madax banaan ayaa lagu yiri warbixinta oo ka tarjumaysa damaca guraan ee dawladda Saliibiyadda Itoobiya waxa ay si qoto dheer uga hadashay una soo jeedinaysa in hal dhab ah uu yahay in si madax banaan loo aqoonsado saddexda maamul ee ay sheegtay Soomaaliland ayaa warbixinta lagu amaanay nidaamkeeda dimuqraadi galeedka ah iyadoo maamulka Puntland lagu sifeeyay deegaan leh xasilooni siyaasadeed lana dagaalama ku dhaqanka shariicada Islaamka iyadoo dhanka kalena lagu sheegay maqaalka in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood xoogan ku leedahay gobolada kala duwan ee dalka ugu dambeyntii warbixinta ayaa ku talisay in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax banaan Puntland lagu aqbalo inay tahay dawlad xoog leh halka koonfurta Soomaaliya lagu sheegay in loo baahan yahay inay hoos timaado kormeer caalami ah siday aaminsan yihiin oo ay ku talinayaan khubarada Itoobiyaanka ah ee maqaalkan qoray
Mahsanid Cali Yare kulan wada tashi ah oo ay dowra sharci ah barbar socotay una dhixiyay in ka badan 100 oday dhaqameed oo ah hoggaanka dhaqanka beesha Abgal iyo masuuliyiinta wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe ayaa ku soo gabagabowbay deegaanka Miir Taqwo ee wilaayadaas sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cabdul Qani Maxamed
kulankan oo ay soo qaban qaabisay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe isla markaana socday muddo 9 cisho ah ayaa waxa ka soo qayb galay wax garadka ilaa 6 degmo oo ka kala tirsan wilaayadaasi iyo culimo kaas oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo in hal meel looga soo wada jeesto cadawga Allah kulanka waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Miir Taqwo oo laba bilood ka hor laga xoreeyay murtadiinta iyo saliibiyinta waxaan ugu horeen kulanka iyo ujeedkiisa faahfaahiyay waaliga wilaayada Shabeelada Dhexe Sheikh Yuusuf Sheikh Ciise Kabaku Tukude isagoona maleeshiyada murtadiinta ugu baaqay inay diinkooda u soo laabtaan
kulankan waa kulan saad u sheegtay afartaas degmo iyo laba degmo oo cusub ayaga laftoodu afarta tiro leh laba degmo cusub oo
annaguna aan aqoonsanna hadda inay degmay yihiin aalbaraf iyo biicade dad ka yimiday lacdaas degmo ayaa yimiday oo cadadkooda uu gaarayo 106 qof marka baarakallahu fiikum waxa weeye dadkan marka waa dad culimo iyo waxgarad iyo nuqabo iyo isugu dira dadkii ummadan indhaha u ahay waxa uu ahay marka inaan ka tashanno sida kitaabka Ilaahay loogu tadbiiqilahay dhulkan shariicada loo hirgelin lahay dadkan cadawga laga dulqaaday aan moogtahay ugu hambalyeynayn nagana aan isu arkayn tala u wadaagi lahayn insha Allah sidaad arkaysana waqti badan ay geliyeen jazakumullahu khayran waxaana ka muuqata xuduur iyo soo dhaweyn iyo ballamo wax badan oo faa'iido ayaan ka gaarnay oo isugu jira horumarinta waddanka iyo hirgelinta shariicada labadaba marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxa la dhigi karaa waa kulan khayr ku dhamaaday waana maantaan u dambeysay insha Allah aan soo xirno dadkan iyo annagaba dhamaantaan isku beelana waxaan naga maqawiilan naga maqan oo ay naga sirteen cadawgaas ma rabno inay dhintaan intaasan raadiya ka hadalnay warbashuuc gaar ah kan leexda dadkan iyo diintaan iyo dalkareen u danmaha kan leexda waxaan leeyahay dadkan inaan dilno ka adkaano waxaan ka jecelahay inay noo yimaadin waxaan u baaqayna odayaasha iyo anagu soo wada baaqmeen waxaan ugu baaqayna inaan noo timaadin caafiyaatiin haddii askar caaliyatiin haddii macawsliitiin wax la idin haysta mar ilaahay baad u gafteen anaga noo magafin mid kale qofka idin ka adkaatay anaga ma waxa idin ka guuleysanaya waa Allah subhanahu wa ta'ala
sidoo kale kulanka waxa dhankooda kalimaad ka jeediyay wax garadki iyo culimada u diinka ka soo qayb galay iyagoona si aad ah u soo dhaweeyay
meeshan abgal maanta aan la kulanay usbuuc aan dhaxfadhinay maanta loo soo khatimaayo waxa ka muuqanaya diyaar garow iyo faham dalkoodii la haysto oo deeqdoodii la qaadanayo oo tarawaadkoodii iyo maalkoodii la baxayo way dareemeen gumeysi lagu haysto akhlaaqdoodii ubadkoodii la fasahadiyay marka waxa inooga muuqanaya iqbaal badan iyo niyad wanaag iyo mustaqbal ifaya colaadda iyo dhibaatada ay ku hayeen waxa murtadiinta iyo waxa ka koreeya Mareykanka iyo Turkiga waxayna kulligood wada qireen inaysan waxa lagu sheego dawladda lagu sheegaya wax dana ayan u haynin mid adduun iyo mid diineed midna waa fahmeen wiilashoodii ayagu ay dhaleen inay waxay qireen ay diintoodii ku dhibaato jireen deegaanka Caalmaraf waxa ay noo qireen dadka degano inay ilmahoodu ay gabdhaha indhaha sharci ka qaadayeen dib inta la eeg marka ummaday haysatay maantana diintoodii xor u noqday waa dareemi kartaa farxadda muuqaalkooda soo muuqanayo
gogosha magaalada la yiraahdo Miirtaqwo gogosheeda inay fadhaan 106 odayaasha dhaqanka ee Beelweynta Abgaal ka socda inay fadhaan waa arrin aad iyo aad loogu farxo waa arrin ummada muslimiinta guud ahaan farxad gelihaysa waa arrin carag gelihaysa gaalada iyo gaalada jirka carag gelihaysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan arintaas uga mahadcelinayna waxayna ku timiday ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo cadawgii oo meesha laga saaray taas ayay ku timiday Allah aan uga mahadcelinayna dadkaanu inta ay fadhiyaan halkan waxay ka tashayeen umur hore diinada ay ka tashayeen waxay ka tashayeen umur hore danawiga ah oo ilay kuma daraada iyadana sidii u toosi lahaayeen inta boo ka tashayeen meeshan marka dadku waxay ahaayeen dad inta wax loo dhigay ama wax la barayna niyad wanaagsan ku qaabilay markii hadda loo soo fadhiistay ikhtitaamkana ay ka muuqato farxad iyo reereyn aad u balaaran ay ka muuqato
wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe ayaa dardargelinaysa kulamada khayriga ah ee looga tashanayo aayaha ummada kuwaas oo laga soo saaro qodobo wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo diinta dadka iyo dalkeena Soomaaliya
Mahsanid Cabdul Qani madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa laga helay cudurka halista ah ee kansarka sida warbixinta warkan uu ku faafaynayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi gaalka lagu magacaabo Joe Biden oo 82 jir ah laga helay cudurka kansarka qanjirka ee loo yaqaan prostatada kaas oo ku faafay lafihiisa guud ahaan sida lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay qoyskiisa Biden oo intuu san xafiiska laga maamulo dalka Mareykanka ka tagin bishii Janaayo qayb weyn ka qaatay xusuuqa dadka muslimiinta reer Falastiin ayaa xanuunkan laga helay Jimcihii kadib markii uu arkay dhakhtarkiisa toddobaadkii hore sida ay qortay warbaahinta Mareykanka kansarka ayay sheegtay inuu yahay nooca ugu daran oo lagu garto dhibaha waxa loogu yeero Gleason waana 9 ka mid ah 10 dhibcood oo uu leeyahay tani ayaa la sheegay inay la micno tahay in xanuunkiisa uu yahay nooca heerka sare unugyada kansarkuna si dhaqso ah ayay u faafi karaan sida warbaahinta ka soo xigatay dhakhaatiirta Mareykanka Biden iyo qoyskiisa ayaa la sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan xulashooyinka noocyada daaweynta. Xafiiskiisu wuxuu inta ku daray in kansarka uu ahaa mid xasaasi ah oo khatar ah. Bayaan ka soo baxay xafiiska Biden ayaa lagu yiri todobaadkii hore madaxweyne Joe Biden waxaa lagu arkay baaritaan cusub oo qanjirka prostatada kadib markii uu isku arkay calaamadaha uu leeyahay cudurkaasi. Saliibiga Joe Biden ayaa intuusan xilka ka digin waxa uu ahaa gaal asaasaqay isla markaana isku qalda magacyada gaalada caalamka iyadoo marmarna arki jiray asagoo ku dul kufaya jirinjirooyinka diyaaradaha uu ku safrayay.
Maasanid Abu Shayba. Isbeddel xagga dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka doodaale ee walaayada Islaamiga ah ee Bay xilli xalaqaad cilmi ah ay ka socdaan deegaankaasi. Walaalkeen Bashiir Muxiidiin Abu Ayman ayaa warbixinta warkan inuu diyaariyay.
Magtabka dacwada walaayada Islaamiga ah ee Bay oo xil iska saaraya mas'uuliyadda xagga dacwo ee loo igmaday ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuu sii dardargeliyay ololaha lagu ballaarinayo waxbarashada. Wuxuu diyaariyay macalimiin aqoon durugsan u leh qaabka waxbaridda bulshada la dhaqankooda ku dheereeya, ehelna u ah inay bulshada u jiheeyaan xagga nuurka aqoonta iyo cilmiga, kuwaasoo si aadah kaga muuqda maraakiista dacwada iyo manaabirta waxsheega iyo boorinta dadka. Haddaba iyadoo sida ay tahay, waxaa isbeddel xagga dacwada ah laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ee Bay. Waxaan warbixintan ku eegi doonaa horumarka xagga waxbarasho ee ka jira deegaanka doodaale ee wilaayada Bay. Deegaankan oo degmada Buulofala uga beegan dhinaca Waqooyi isla markaana u jira 30 kilometir ayaa muddooyinkii dambe waxa uu martigelinayay horumaro xagga aqoonta iyo culumta sharciga, arrinkaas oo looga soo kabtay jahligii ummada la degay. Deegaankan marka laga hadlayo heerka waxbarasho waxa uu astaan u noqday xalaqaadka cilmiga iyadoo ay ka socoto duruus xalaqaad ah oo loogu magacdaray Cabdullaahi ibnu Cabaas. Xalqadan waxaa lagu bartaa tafsiirka Qur'aanka iyo kutubta caqiidada, waxaana ka faa'iideysta 50 qof oo isugu jira macallimiinta dugsiyada Qur'aanka, ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka doodaale.
Innaana anaga arsalnaa waan soo dirnay ilaykum xaggiin rasuulan rasuul rasuulkaasoo shaahidan markhaati ah calaykum dushiin kamaa sidii arsalnaa u soo diray ilaa fircoona fircoon rasuulan rasuul u soo diray facasaa waa ka caasiyey فرعون فرعون الرسول رسولكم وكعسي فأخذناه وانقبني أخذن قبشه وبلان وأذك
تاني وحيكا ديغان تهي انتراد داد كورمود كوا بلشد ديغانكا إياغو نقنيان كوا لغسي فايدة سندونو إسلامر كان بلالي أقوان تاسي إيادو مكتب كدعوة دو إساو يالان أيو كورمير كا إيكاور قبك كوبع دعوة دا يعلوم تشارعيغا وحادنكا كالد ديغان كان كفران حروم قاراها ولوغو تلقالي in xagga waxbarashada looga haqabtiro dadka ummiga ah. Waxaa doodaale ka socda olole ay wax ku bartaan ku dhawaad 50 ruux oo akhriska iyo qoraalka ah isla markaana si toos ah uga faa'iideysanayaan bulshada noocyadooda kala duwan.
Alif
Alif
Ba
Ba
Ta
Ta
Fa
Fa
Jim
Jim
Ha
Ha
Kha
Kha
Dal
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 Ra
Ra
Za
Za
Sin
Sin
Shim
Shim
Sad
Sad
Lad
Lad
Ba
Ba
Ra
Ra
Ain
Ain
Ghen
Ghen
Fa
Fa
muddo 7 bilood ayaana loogu talagalay in lagu soo saaro dadkani. Dhinaca kale, jiilka mustaqbalka ayaa nasiib u yeeshay dhankooda inay ka faa'iideystaan goobaha waxbarashada. Waxaa laga furay deegaanka dufcadii labaad muassasada Al-Qalam litacliim al-qiraa'ati wal-kitaaba oo laga hirgeliyay doodaale, waxaana wax ku barta 530 arday. Maktabka dacwada ayaana gacanta ku haya muassasadan.
Body.
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 ugu dambeyn ganacsatadii odayaasha dhaqanka deegaanka doodaale ee wilaayada islaamiga ee bay ayaa ka hadlay isbeddelka xagga waxbarasho ee ka jira deegaankooda
ee walbarasho waa nuun socota duruus feer nuun socota duruustii kala agta ee dadkii wala garadi تفسير نمبر لاي برابناس ولونك برلاوي هذا أشرت برابناس ما مريشة إذا أريتها مريشة وصوله ثلاثة سنو نمبر لاوي سدح سدح سلق أخري الحمد لله واللي مهدس إلهي أسكله بعد ملايدة أسكله قول كباي مكتب دعوة أسكله والبرشدة الصوت والبرشدة سبدر له بلاي عيال لتكي أو ولا برتكري مال لونك البيسيا كورسون كسنة يكي ورس كسنة la kalbeesi markay lama lagu weeli inagii ogii gudoomiyaha ganacsiga magayn maan Usmaan Sadeero
odayaasha deegaanka ayaa kamid ahaa alxamdulillaah ilaahay ka maasan walbarasho oo un eedan ku farahsanna ya deegaanka eedan ka soota balaan iyo langwin langyar halkasta dugsiide meel kasta magbaah alxamdulillaah ilaahay ka maasan eeda walbarasho oo nagaana aniga ayaa lan ka baradahay
dhawaan ay ahayd markii maamulka wilaad islaamiga ah ee bay oo dhirigelin u sameeyay masuuliyiinta iyo holwadeenada maktabka daacwada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo kaalin muuqata iyo door firfircoon ku yeeshay in bulshada ay la fadhigi ay kobciyaan garaadkooda iyo aqoontooda culuumta sharciga kuwa asaasiga ah iyo culuumta sare intaba waxaana dhawaan la gudoonsiiyay abaalmarin isugu jira gaadiid mootooyin iyo sidoo kale qalab kale oo elektronik ah
maasanid bashir beesha biyamaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa tiro geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen cazaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay xoolo nool oo geel ah taasoo wareejinaysay beesha biyamaal ee degta wilaayada jubbada dhexe geelaha soo gaaraya 10 leef waxayna u talagaleen ciidamada mujaahidiinta ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay waxgaradka beesha biyamaal ee degta degmada jirib iyagoona geelaasi ku wareejiyey suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biyamaal ee labada jubba
waxaan halkan u joognaa xaflad aan ku wareejinayno 10 neef oo geel ah 10-kaasoo aan ku garab istaagayno jihaadka ka socdo bariga afrika waxaan keenay geel geelaasi waxa uu talagalnay inaa ilaahay subxaana watacaala dartiis aanu bixino waxaan ugu talagalnay wiilashayna mujaahidiinta oo fuquurka ku jiro inaanu ku garab istaagno jihaadka ka socda bariga afrika geelaasi waxaa tiradiisa ay gaaraysaa ilaa 10 neef
haddana waxaan ku wareejinayaa 10-kaasi neef suldaanka biimaal ee mitaanu ay hadda aan ku wareejinayna
intaasi kadib suldaanka beesha biimaal ayaa geelaasi ku wareejiyey suldaan cabdiqaadir xaydar suldaanka beelaha dareed
geelaasoo ay keeneen jifooyinka reer biimaal ka mid ah oo aniga aan suldaanku ahay ay ugu wareejiyeen geel 10 neefa geelaasoo ay ugu talagaleen jihaadka ka socda bariga afrika ee ku garab istaagayaan walaalahooda mujaahidiinta waxaan leenahay reer kalafow xoolahaas meesha aad ka soo bixiseen imoorada aad ka keenteen ilaahay imoorada hadiinka la jiido xoolihiinna ilaahay hadiin barakeeyo wixi aad bixiseen beddelkooda khayr qabo alla hadin siiyo waxaan kaloo fariin u dirayaa oo aan leeyahay beelaha beesha belweynta biimaalka tirsan oo degta labada jubbo sida maanta walaalahooda ay u soo garab istaageen mujaahidiinta ay ugu keeneen xoolo oo walaalaha mujaahidiinta thuquurta ku sugan looga farxinayo in idinkeena walaalahiina raadka ay soo qaadeen aad soo raacdaan
ugu dambeyntii suldaan cabdiqaadir xaydar waxa uu geelaasi ku wareejiyey maamulka wilaayada jubbada dhexe
awalo ilaahay subxaana watacaala u mahadcelina ilaahay maanta uu kulmay makaankan ka tirsan degmada jilib oo ay ku bixinayeen beelweynta beesha biimaal xoolo oo geeli ay ku bixinayeen ay u bixinayeen jihaadka waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo gaar ahaan maamulka gobolka jubbada dhexe sheekh cali daraawiish waxaa leenahay xoolahooda mooradooda beddel kheyr qab allah siiyo raggii soo qalqaaliyey oo dhallinyaro leh culumo leh iyo salaadiintoodin ayakan waxaa leenahay ilaahay ka abaalmariyo
muddaykan qabaa'ilada dega wilaayada jubbada dhexe waxay bixinayeen xoolo fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore
mahadsanid cazaam ugu dambeyntiina shil xoogan oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20 ruux ayaa ka dhacay gudaha dalka etoobiya sida warbixinta warkan uu ku sii anbaqaadayo walaalkeen marwaan maxamed
khasaare culus oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalo dhacdo gobolka binshunguul gumus ee galbeedka dalka etoobiya shilkan gaari oo dhacay 18-ka bishan mey ayaa waxaa la soo wariyay inay ku dhawaayeen 18 qof oo Itoobiyaan ahaa. Waxaana shir ku sii gaaray kaga dhacay magaalada Jiljil Beles ee ka tirsan gobolka Benshangul Gumusa. Warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya waxay sheegtay in shilku uu yimid kadib markii gaari weyn oo nooca wadooyinka qodob uu ku dhacay hotel ku yaala magaalada Jiljil Beles, sidoo kalena uu jiray dad ku sugnay aaggaasi. 19 xubnood ee shilkan ku dhintay waxa ay ka koobnaayeen 17 rag ah iyo 2 haween ahaa. Marka numbarka dhimashada laga soo tago, waxaa sidoo kale shilkan ku dhaawacmay ilaa 18 xubnood ah oo 11 ka mid ah ay rag yihiin, halka 2 kalena lagu sheegay dumar. Mas-uuliyiinta Itoobiya waxay sheegeen in shilka gaaro uu sidoo kale dhaliyay khasaare hantiyeed oo ka badan 15.5 milyan oo lacagta birta ah ee Itoobiya, una dhiganta qiyaasii 970,000 oo doolarka Mareykanka ah. Sida laga soo xigtay hay-adda adeegga badbaadada wadooyinka Itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyay RSIFS, sanad waliba waxay Itoobiya diiwaangelisaa dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhashay shilalka gaadiidka. In ka badan 4,000 oo qof ayaa sanad waliba ku dhintay shilalka baabuur, halka ay ku dhaawacmaan tiro ka badan 10,000. Sida lagu sheegay xogta laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan Itoobiya.
Mahadsanid Marwan guud ahaan dhegeystayaal warkii duurnimo ee aad duurnimadan ka dhegeysanayseen idaacadda Islaamiga ah ee Al Andalus. Waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.